este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este vineri, 12 iulie și eu sunt Oana Serafim din studioul nostru de la Praga. Vremea rămâne neschimbată astăzi la Chișinău, va fi tot așa ca și ieri și alaltăieri, vreme de vară. Ana Blandiana despre poezie în general și despre poezia scrisă în închisorile comunismului românesc. Și un jurnal de corespondent de la Londra, semnat de Traian Ungureanu, despre mode, sport și tineri. Începem cu știrile de la această oră.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu. Președintele Igor Dodon a semnat decretul de eliberare din funcția a procurorului general Eduard Harungen după ce acesta își anunțase joi demisia. Într-o postare pe Facebook, Dodon a cerut ca noua conducere a procuraturii să fie aleasă cât mai repede și a repetat că viitorul procuror general trebuie să fie, în opinia sa, cetățean al Republicii Moldova, citez, să aibă experiență în organele procuraturii, să fie integru și capabil să restabilească buna imagine a instituției. Harungen a demisionat joi în timp ce Consiliul Superior al Procurorilor analiza cererea ministrului Andrei Năstase de a recomanda deschiderea unui dosar penal împotriva lui. Din trei capete de acuzare formulate de ministrul de interne, Consiliul Superior al Procurorilor a acceptat unul și anume coparticiparea la uzurparea puterii de stat și a trimis acest dosar mai departe la Procuratura Generală. Aflată joi la Kiev, unde a discutat cu președintele Volodymyr Zelensky, premierul Maia Sandu a reafirmat sprijinul Republicii Moldova pentru integritatea teritorială a Ucrainei. Președintele Zelensky, pe de altă parte, și-a exprimat speranța că noul guvern va participa activ la negocierile privind soluționarea conflictului din Transnistria și a reamintit că atât Ucraina cât și Moldova au un țel comun, să fie retrase trupele ruse de pe teritoriul lor. Președintele rus Vladimir Putin și omologul său ucrainian Volodymyr Zelensky au discutat pentru prima dată la telefon joi despre rezolvarea conflictului din estul Ucrainei și despre eliberarea de prizonieri. Iar potrivit agenției TASS, Putin a lăsat de înțeles că aceste probleme ar putea fi discutate după alegerile generale anticipate din Ucraina de pe 21 iulie. Conflictul din estul Ucrainei, în care Rusia sprijină direct milițiile separatiste proruse, a izbucnit în 2014, la scurt timp după ce Rusia a anexat abuziv peninsula ucraineană Crimea.
Au fost știrile orei 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Zile de vară obișnuite la Chișinău pentru această perioadă anului, soare, ceva nori pe cer și o temperatură maximă de 26 de grade, anunță meteorologii pentru astăzi. La Kiev plouă, la fel ca ieri, și temperatura este de maxim 22 de grade. La Moscova sunt cu 10 grade mai puțin decât la Chișinău și este un cer înnourat. La București, ca la Chișinău, vară și 26 de grade. Aici, la Praga, în mijlocul Europei, ca la Kiev, ploaie. La Roma, 31 de grade, la Madrid, caniculă, 40 de grade, iar la Lisabona 25, deci cam ca la Chișinău.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Câteva informații din agenda de astăzi din Moldova. Partidul Democrația Acasă și Partidul Verde Ecologist invită reprezentanții presei la conferința de presă cu tema cerem majorității parlamentare acum PSRM să organizeze dezbateri publice pe proiectul de lege care prevede schimbarea sistemului electoral. Parlamentul anunță o ședință în plen. Ministerul Finanțelor va anunța presa cum a fost rectificat bugetul și va informa despre rezultatele negocierilor cu Fondul Monetar Internațional. Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Nicu Popescu, și Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Poloneze, Jacek Czaputowicz, aflat în vizită în Republica Moldova, vor avea și ei o întâlnire cu presa. Pe plan internațional, atenția va fi în continuare ațintită asupra evoluțiilor din relațiile dintre Washington și Teheran după recentele incidente navale dintre cele două țări, incidente ce au survenit pe fundalul relațiilor din ce în ce mai tensionate dintre cele două țări. Subsecretarul secretarul de stat american pentru afaceri politice David Hale se află astăzi la Praga, unde va fi oaspetele postului nostru de radio și sâmbătă și duminică se va afla în Moldova, iar apoi la Londra. Turneul său european a mai cuprins Finlanda și Estonia. În Georgia, la Batumi, continuă și astăzi conferința internațională începută ieri și intitulată Drumul European al Georgiei, la care participă și Donald Tusk, președintele Consiliului European.
Interviul emisiunii.
Poeta Ana Blandiana se află la Brno, printre scritorii de limbă română găzduiți de Festivalul Autorilor, festival consacrat anul acesta scritorilor de limbă română. Postul nostru de radio este partener media al evenimentului și corespondentul nostru special la festival, Sorin Șerba, stă de vorbă cu Ana Blandiana despre poezie, istorie recentă și lumea de astăzi.
Doamna Ana Blandiana a spus nu odată după 1990 că suntem într-o stare de convalescență, nu ne vindecăm și că se poate întâmpla ca această boală care a fost comunismul și care au fost, să zic așa, deprinderile și modul de viață comunist să devină, să se cronicizeze. Este vreme pentru poezie acum? Se poate crea poezie pe o asemenea, în asemenea perioadă istorică?
Da, cred că da. De fapt, suferința a fost întotdeauna materia primă, cea mai la îndemână a poeziei. Deci, cum să spun, poezia nu sunt doar nopțile cu lună. Problema este de sigur, în ce măsură poezia are și ecou, pentru că în acest sens nu sunt chiar sigură că este o bună vreme pentru poezie, pentru că oamenii, cel puțin în România, am eu sentimentul, sunt prea stresați ca să aibă liniștea interioară. Culmea e pe care, într-o anumită măsură, puteau să o aibă în comunism, pentru că atunci nu mai sperau nimic. Deci era o liniște
mormânta
a morții, ca să zicem așa.
În poemele pe care le-aș în seara aceasta, ați deschis o lume apăsătoare de oameni care au pierdut obiceiul de a transmite sentimente, de a empatiza, nu mai comunică cu lumea, comunică cumva cu un spațiu eteric, un spațiu digital, deci nu mai au umanismul necesarul empatizării. Credeți că într-o asemenea lume poezia poate să aibă un ecou? Ne putem gândi, ne putem aștepta ca tinerii să aibă acces la poezie dacă ei nu empatizează?
Scriam cândva că poezia îi salvează în mape cei sensibili. Deci, până la urmă, poezia este ea însăși ca un han spaniol în care fiecare mănâncă ce-și aduce de acasă. Deci, în măsura în care mai există o tendință spre cultură, una din obsesiile mele din ultimul timp, și o să organizăm în octombrie la Sighet o dezbatere cu scriitori din câteva țări din Est. Deci, mă obsedează faptul că s-a discutat la nesfârșit dacă a fost sau n-a fost rezistență prin cultură. Discuția însă și era o prostie, pentru că este clar că rezistența prin cultură n-a ținut loc unei rezistențe adevărate, dar rezistența are în română două sensuri, are și sensul de a rămâne în viață, de a rezista, nu în sensul de a te împotrivi, ci în sensul de a rămâne viu, iar în acest sens este clar că cultura a avut un rol extraordinar în comunism. Ei bine, problema dezbaterii noastre de la toamnă de la Sighet va fi, pe de o parte, în ce măsură a existat în diversele țări o rezistență prin cultură. Fac o paranteză, în orice caz, numai în România a existat rezistența prin poezie în închisori. Deci asta este unul din fenomenele uluitoare. La Sighet există o sală despre poezia în închisoare, adică să fii închis și să transformi poezia, pentru că nu numai poeții au scris în închisori. Pur și simplu a fost ca un exercițiu mental, din care evident au urmat și poezii adevărate, dar faptul că cineva ca Corneliu Coposu a scris câteva sute de poezii în închisoare, o să edităm un volum de poezia lui Coposu la toamnă, dovedește o formă de inteligență, zice, adică de a folosi ceva care poate să salveze prin calitatea lui. În orice caz, pentru poezia din închisori era nevoie întotdeauna de trei oameni, de cel care gândea, de cel care memora și de cel care știa alfabetul Morse. Numai asta deja spune foarte mult. Ca să revin la tema noastră, vreau să discutăm această problemă în legătură cu în ce măsură rezistența prin cultură ar fi necesară împotriva societății de consum. Pentru că mie mi se pare că cultura este mai amenințată de această idiotizare pe bază de materialitate. De
poetizarea și dezbăjirea lui.
Exact.
Ați spus la un moment dat în seara aceasta că poezia e deasupra istoriei. Și am interpretat-o în felul acesta, că poezia nu ar fi altceva decât istorie, ci ar fi ca un fel de regină a istoriei.
Da.
Interpret absolut al istoriei. Prin poezie putem să înțelegem cumva și convulsiile istoriei, să înțelegem și zonele tulburi și așa mai departe. Un fel de lupă care mărește evenimentele și relațiile și așa mai departe. Este adevărat? Am înțeles bine? Sau
exista o vorbă care zicea că cultura este ceea ce a rămas după ce ai uitat tot ce ai învățat? Cred că poezia este ceea ce poate să rămână și rămâne după ce încep să uiți ceea ce ai suferit.
Faptul că sunteți foarte implicată în readucerea în memoria oamenilor a perioadei în care am trecut cu toții și poezia, care este cumva an istorică. Care este punctul de juncțiune între cele două atitudini?
În primul rând vreau să vă spun că asta este norocul meu. Deși eu am fost întotdeauna implicată și eu chiar voiam să scriu, poezia se apăra. Adică, deci n-am scris poezii politice. Aproape, deci există cele 3-4 care au devenit samizdat și în niște momente speciale, dar în general poezia mea e poezie pur și simplu, ca și când ar exista un antivirus.
Cum ne apărăm și cum ne ajută literatura să ne apărăm de nostalgia postcomunistă?
Cred că ar fi datoria prozatorilor. Adevărul e că n-a apărut încă marea literatură despre misterele sufletului omenesc în comunism.
Întregul interviu cu Ana Blandiana și în variantă video îl puteți viziona pe pagina Europei Libere consacrată României la romania.europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață de vreme, despre tricouri și modă, Traian Ungureanu de la Londra.
Ce se vinde în Anglia? Mai precis, ce se vinde și se cumpără în continuu și de la un cap la altul la societate? Simplu. Simboluri sau mărfuri transformate în simboluri, adică tricouri de fotbal. Rezultatul e o populație care se înfățișează adesea privitorului, înfășurată în tricoul unuia din nenumăratele cluburi ale celor 4 lige engleze, plus naționala. Astăzi, când tricoul de fotbal e purtat în mai toată lumea, uităm că obiceiul a pornit din Anglia. Aici, comercializarea totală a fotbalului și fidelitatea străveche față de cluburi au produs împreună moda tricoului purtat în orice împrejurare și prețurile. Niciun fan adevărat și, din păcate, niciun copil dependent de portofelul părinților nu se va mulțumi cu tricourile de imitație. Tricourile trebuie să fie adevărate, adică unul din tricotajele produse în milioane de exemplare prin ateliere din India sau China și puse în vânzare în magazinele cluburilor sau la standuri specializate cu prețuri uimitoare. Un tricou adevărat, cu logo-ul de club și comercial intact, urcă la mai mult de 40 de lire, echivalentul la 60 de euro. Pirateria e sancționată de lege și de suporterii care îi privesc cu superioritate și dispreț pe purtătorii tricourilor false. În plus, cluburile au învățat să taxeze de mai multe ori fidelitatea suporterilor, căci nu există un tricou Arsenal sau Liverpool, ci mai multe. Tricoul Arsenal pentru jocurile de acasă, tricoul pentru jocurile în deplasare, tricourile pentru antrenament și tricourile speciale pentru Liga Campionilor. Totul cam 3-400 de euro pe an. Bineînțeles, totul sau aproape totul se schimbă în sezonul următor. Clubul adaugă încă un detaliu pe noul tricou oficial, care devine o chestiune obligatorie de onoare pentru suporteri. Nenorocirea e dublă. Suporterii cheltuie bani pe care nu i-au, îndatorându-se adesea pe cărți de credit emise de club, iar lumea înconjurătoare se pătează de imaginea a nenumărați tineri și adulți împachetați în plasticul ieftin și lipsa de gust a tricourilor. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Cu Jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre de la această oră matinală. Nu-mi voi lua rămas bun fără a vă lăsa în compania unui citat, mai mult sau mai puțin celebru. Astăzi despre poezie, dacă interviul acestei dimineți i-a fost consacrat. Poezia ne poate face din când în când ceva mai conștienți de sentimentele cele mai adânci și anonime care formează substratul ființei noastre, la care rareori ajungem, pentru că viețile noastre sunt în mare parte o evaziune constantă din noi înșine. Gândul îi aparține unui poet, Thomas Thiers Eliot, dramaturg și teoretician literal, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 1948. A trăit între 1888 și 1965. Printre volumele sale de poezie, amintim Țara pierdută, tradus în românește de Ion Pilat, Miercurea cenușii, patru cuvartete. Este autorul piesei de teatru Omor în catedrală. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.